Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отож, Андрій, я думаю, варто нагадати нашим слухачам новину вчорашню, що 30 вересня Радою Федерації Російської затверджено звернення президента Росії Володимира Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил Російської Федерації за кордоном. Хочемо зазначити, що за кордоном, так, не лише у Сирії. Тож...
Це ідентично, насправді, було рішення по Україні після того, ну і після чого всі знаєте, що почалися відомі події.
І відбулася анексія Криму також після цього.
Тобто це все насправді, навіть вже український МЗС також офіційно звернувся з проханням пояснити, чи це має це на увазі лише Сирія, маючи на увазі, чи немає тут якісь щодо і України ворожі наміри, в даному випадку Російська Федерація. Та. Ну, про це все, а також про те, що взагалі означають події в Сирії, ця ескалація конфлікту, де, не знаю, напевно, вперше за десятиліття можуть там теоретично зіткнутися фактично Збройні Сили Сполучених Штатів і Російської Федерації. Та, тому що завжди все під прикриттям завжди було у В'єтнамі, в Кореї. Ніколи не було відкрито. Ось так от просто нахабно Росія не розташовувала свої літаки. І про це будемо говорити з Русланом Бортником. Це директор Українського інституту аналізу та менеджменту. Доброго ранку.
Вітаю вас.
Та. Доброго ранку.
Руслан тільки-но відходить після...
Так що перепрошую за голос, буду намагатися.
Якраз, мабуть, складні ефіри у зв'язку так із ситуацією у світі.
Руслане, перше питання насамперед, що це все, по-перше, чи який інтерес тут України в цьому всьому?
Я думаю, що насправді події в Сирії, хоча вони розпочалися набагато раніше українських, нагадаю, що конфлікт там почався у 2011 році, а російські фахівці, за моєю інформацією, за моїми спостереженнями, діють на території Сирії, що найпізніше з 2012 року, але все одно це частина глобального геополітичного протистояння між Росією і Західним світом, і зрозуміло, що і результати сирійського протистояння, вони обов'язково матимуть наслідки і для України, адже будуть визначати і підход до України, вирішення питання до України. Росія, треба розуміти, що Росія переслідує тут дуже такі кон'юнктурні цілі. І цих цілей кілька, вони чіткі і зрозумілі. Перша ціль – це Росія намагається на сьогодні сконструювати фактично додатковий дипломатичний інструмент, завдяки якому вона намагається прорвати дипломатичну блокаду, політичну блокаду, завдяки якому вона намагається торгуватися передусім з Сполученими Штатами Америки, і в меншій мірі з Європейським Союзом. По-друге, Росія намагається розколоти західну коаліцію. Ми вже бачимо, що цей сирійський підхід, він розмежував все ж таки позиції Європейського Союзу в значній мірі, Німеччини, Австрії з одного боку, і Сполучених Штатів Америки, і Франції з іншого боку. В них різний підхід, різне бачення долі, передусім Асада. І третя складова, вона є абсолютно військово-економічною. Росія в Сирії не одна, вона там працює спільно з Іраном. Іранські війська фактично знаходяться на території Сирії. І я думаю, що завдання цієї мікрокоаліції – це контроль частини енергоресурсів Близького Сходу і, передусім, газового транзиту, який йде через Сирію, і в меншій трошки мірі видобутку корисних копал на цих територіях, в тому числі і ЄГЛ активно цим займається. Оці три цілі, які зміщають акцент уваги, а це четверте завдання, я думаю, Росії, а можливо і перше, хто його знає, вони зміщають акцент уваги з європейського театру дій, з України, з проблеми незаконної анексії Криму, з подій на Сході України, на сирійський театр. Це все разом визначило завдання і визначає завдання, визначило причини російського вторгнення до Сирії.
Стівен Пайфер, до речі, теж висловив подібну думку, вважає, що намагаються відволікти від української ситуації в Сирії, зокрема цими збройними виступами Російська Федерація, але вважає, що не вдасться змінити в такий спосіб позицію ні Вашингтону, ні Європейського Союзу, що все-таки, і так само з питанням Асада, тобто, Вашингтон тут є абсолютно не поступливий, вони вважають, що Асад має піти, а Путін відкрито заявив про підтримку його режиму.
Росія, в принципі, не може перемогти в цій війні в Сирії. Якщо в цій війні за рік не перемогли навіть Сполучені Штати Америки з їхніми ресурсами, військова потуга США в рази більше, ніж російська, і з економічними ресурсами, то Росія, в принципі, не може. Мені здається, що росіяни це розуміють, їхнє завдання втримати прибережну полоску сирійської території для того, щоб шантажувати Європу міграційною кризою, сплесками міграційної кризи. Можна більше дати біженців в Європу, можна дати менше, їх допустити туди. І їхнє завдання просто перенести оце протистояння в іншу зону. Зрозуміло, що в українському протистоянні в Росії не досягла успіху. І вже це не грає на російську громадську думку. А от сирійське протистояння, воно продовжує гріти російську громадську думку, позитивно грає на рейтинги Путіна.
До речі, так само, як і в Україні відбувається, так само зараз і у Сирії. Росія знову ж таки відмовляється від своїх дій. Вони говорять, що вчорашні обстріли були не по мирних жителях, і навіть вимагають уже доказів від того. Ось Москва попросила Вашингтон надати докази щодо того, що російські військові повітряні сили у Сирії завдають удару не по позиціях Ісламської держави. Навіть от Лавров зазначив, що ще раз кажу, нас на сайті Міністерства оборони все роз'яснено. Почалися розмови про те, що постраждали вже якісь цивільні особи в результаті цих ударів. Нам такі дані невідомі. Тобто відхрещується від усього, що відбувається.
Авіація – це, в принципі, не вибіркова зброя. В принципі, застосування авіації обов'язково будь-якої авіації, будь-якої країни будуть гинути і мирне населення. Тим паче ми знаємо специфіку Ісламської держави, та й взагалі східного регіону, де люди все одно живуть якби групами, великими сім'ями, де поділ військовий досить таки умовний. Це більш війна якби груп, кланів, племен, ні, в меншій мірі це війна армій. І тому я впевнений, що будуть обов'язково жертви серед мирного населення. В результаті російських бомбардувань, так само, як вони були в результаті і бомбардувань Західної коаліції.
Є в нас слухача, я правильно розумію. Давайте дамо слово все-таки слухачам. Дуже цікава ситуація в Сирії. Я ще раз нагадаю, я, наприклад, не пам'ятаю, щоб так от відкрито Радянський Союз, мені здається, не наважувався відкрито
Афганістан?
Тільки в Афганістані, да. Так. Але Афганістан, це здавалося тоді, що це майже Росія, СРСР, парафія. Да.
І Таджикистан.
Територія.
Ще нагадаю, що всередині 90-х Росія так само офіційно розташовувалась і бомбила ісламських радикалів в Таджикистані.
Але дві війни в Ізраїлі, В'єтнам. Корея. Завжди це був там совєтський льотчик, корейський льотчик Лі Сіцин, чи відповідно. Тобто не було такого відвертості. Всі знали, що воюють російські аси, вони збивали їх там, міражі збивали ті Міги-21 десь там над Сінаєм, але це було завжди під прикриття.
Передусім, це війна інформаційна, вона є політична, політологічна. Тут завдання отримати інформаційну перемогу над західним світом, а не військову, що неможливо.
Чи не може це призвести до випадкової ескалації конфлікту, яка може стати там, не знаю, фатальною, навіть там перерости в якісь дуже серйозні речі? Давайте послухаємо слухачів.
Так, послухаємо, чекають нас наразі слухачі. Не забувайте, телефон прямого ефіру 239-60-19. Доброго ранку, ви в ефірі.
Ранок добрий, щирі друзі, ранок добрий, ласкава Україна, ранок добрий, щирі на пані Тетяна, вершановний пане Андрію і наш гість. З любові до вас, Микола Миколайович.
Так,
Микола. І ось що я хочу сказати. Ви знаєте, все ж таки, все, що робить Росія і їх президент, я не хочу навіть його ім'я і прізвище казати, бо це нелюдь, звісно, річ фашист, таких ще земля не народжувала. Ви знаєте, у нього вже агонія. І ця от манія величі, ця гординя робить з ним і з Росією ту справу, що вони ще будуть плакати, бо люди далеких світів, далекі цивілізації, вони все це бачать, і ви знаєте, вони надіються, що він все ж таки зрозуміє, що буде пекло, буде ад, і його душа буде в вічності тільки плакати, а і Бог буде на терезах звішувати, що ти зробив позитивно, що негативно. Тому оцей газ і оце нафта і все.
Дякуємо. Ми зрозуміли. Yeah. Давайте послухаємо ще один слухач, міжміський телефонний дзвінок, і потім дамо коментар пану Руслану. Доброго дня. Добрий день, ви в ефірі. Так, слухаємо вас.
Я хочу сказати вам ось що. Я так думаю, що ця манія величі кацапу фашистів, вона не дає їм ніяк заспокоїтись. Тепер останній бастіон на Близькому Сході – це Сирія і військово-морська база сирійська, і їхній сателіт, президент цієї Сирії. Треба захищати з останніх сил. Крім того, постаратися відволікти увагу європейських країн і, можливо, добитися по чи зменшення, чи зниження, або відміну санкцій, тому що санкції все-таки європейські беруть дошкульно і за горло беруть, і мусять вони на них зважати. І оце жест, який хоче, мабуть, два зайці вбити. І свою вплив захистити на Близькому Сході.
Дякую, ми зрозуміли ваші думки, от манія величі.
Ну, єдине, що хочу зробити, прохання велике до слухачів, що можна, не будемо нас, щоб не звучала в нас в ефірі мова отака ненависті.
Ворожнечі.
Да. Ворожнечі, так. Тобто безобразно.
Ненависні такі, слова і тому інше. Так.
Та не треба це.
Тут наш насправді слухач абсолютно правий в тому частині, що Росія, безумовно, намагаючись зберегти цей аванпост свій в Сирії, намагається вплинути взагалі на весь на всю нафтовиробітку і нафтопереробку в цьому регіоні. Нагадаю, що Близький Схід – це ключовий регіон. І сьогоднішнє падіння цін на енергоносії в світі, воно в тому числі визначено з підвищенням продуктивності видобутку цієї нафти в цьому регіоні. І маючи цю базу, Росія може легко шантажувати чи намагатися дестабілізовувати і Катар, і Саудівську Аравію, і Ірак, які, і Іран буде якийсь чином залежний в цьому напрямку, який таким чином намагаючись стримати це зростання, падіння цін на нафту, яке на сьогодні воно дошкуляє Росії. Росія намагає себе вести сьогодні як імперія. Росія намагає продемонструвати, що вона є паралельним, намагається продемонструвати, що вона є паралельним центром сили, паралельно Сполученими Штатами Америки. Хоча потуга тут не співмірна, можливості не співмірні. Тому я думаю, що великої військової операції в Сирії нам не варто очікувати. Росія просто не може її провести, навіть якби вона б цього дуже хотіла. Але разом з тим в засобах масової інформації буде постійно нагнітатися ситуація, що Росія ось переможе ісламську державу і скоро вона буде вторгатися від ледь не в Ірак.
Але чи матиме це якийсь от зв'язок із санкціями, так як говорив на
Не думаю. Швидше за все це деморалізує, частково може деморалізувати Європейський Союз, і він буде менше впливати на українську ситуацію. Тут є наші ризики. Але я не думаю, що США поміняють Сирію на Ірак. На сьогодні навіть для США це не співставне значення і не співставні величини. Ніхто санкції в обмін на Сирію знімати з Росії не буде.
Ну, впливовий американський сенатор Джон Маккейн, до речі, він виступив вчора в Конгресі. Сполучених Штатів, і він загалом піддав критиці політику Барака Обами, вважає, що в цілому це є те, що зараз відбувається в Сирії, це те, що дали можливість для того, щоб зайти в Сирію невпевнені або, скажімо, неактивні дії адміністрації Обами на зовнішньому фронті, і це він вважає помилковою політикою, вважає, що це, він так і сказав, що це поганий день, зацитую, це поганий день, пора вже президенту Обамі усвідомити реалії в світі та відновити американське лідерство. Що це означає? Вже заявив Пентагон з джерела, щоправда, здається, телеканалу Fox на свої джерела посилаються в оборонному відомстві Сполучених Штатів, що не будуть американці ніяк реагувати на російську присутність, ніяк не обмежать ні свої переміщення своїх, в свою чергу, літаків. Чи є шанси, що от може бути якесь все-таки це зіткнення? Наскільки тут є небезпечно, по лезу бритви ходять військові?
Ну, треба пам'ятати, що в Сполучених Штатах Америки на сьогодні йде президентська виборча кампанія 2016 року, і це російське вторгнення до Сирії, воно впливає на цю кампанію. Ми бачимо, що республіканці взяли це вторгнення на озброєння і намагаються досить обґрунтовано критикують демократів за те, що за їхню безвільну позицію в сирійському питанні, відповідне посилення Росії в цьому регіоні. І з іншого боку, ми бачимо, що і президент Обама вчора підписав рішення, за яким Україні будуть поставлятися артилерійські радари. Я думаю, що до прямого зіткнення не дійде між Росією і США в Сирії, але разом з тим я не виключаю, що посилиться війна, знаєте, людей в плащах і з кінжалом. Тобто спецслужб на цих територіях, війна якихось диверсійно-розвідувальних груп і прямі зіткнення абсолютно можливі, як це було за часів Радянського Союзу, але вони навряд чи перекотяться в якусь війну.
Ну, хоча вчора також Росія вимагала, щоб американські військові літаки негайно навіть покинули повітряний простір, так, Сирії.
Да, Росія, бачите, атакує, опираючись на те, що вона вважає, що Асад є єдиним легітимним джерелом влади на території Сирії, а всі інші війська, всі інші груповання є нелегітимними. І тут частково вона користується якоюсь певною підтримкою, частково того ж самого країн Європейського Союзу, але мені видається, що Асад це лише пішак в російській грі, і вони його з радістю поміняють, якщо почнуться реальні торги.
Дякую. Дякую, Руслане. Продовжимо вже за хвилину. У нас є слухачі, які долучаються до нашої теми. Тож, чи матиме вплив, насправді, війна, яка відбувається у Сирії і на українські події? Чи це не відвертає увагу Заходу від України? Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день, Олександр.
Так, пане
Олександр. От ми бачимо собственними глазами, що російська армія, в частності самоліти, воюють в Сирії і бомблять позиции исламских, значит, террористов. Кстати, в координации с американцами, о чем вчера заявил, мы видели по телевизору, Джон Керри. А с кем же тогда воюет Порошенко в Донбассе? Где он видел русскую авиацию над Украиной, интересно?
Я пробую переінакшити це твердження, це не питання. Скажемо так, я не виключаю, враховуючи те, що цей дозвіл, який Рада Федерації вчора видала Путіну, там немає слів про Сирію, він просто для застосування військ за кордоном. Я не виключаю, що це є певна ці бомбардування є певною формою шантажу і європейських партнерів, і нормандської четвірки. Адже я не виключаю застосування цієї авіації, яка сьогодні працює в Сирії, і стосовно України в якісь певні критичні моменти.
Чи саме стосовно інших країн, да, тому що там тільки за кордоном вказано.
Абсолютно можуть там, не знаю, Молдавію, наприклад. Молдавія намагається зараз вирішити питання Придністров'я. Чи Азербайджан, який сьогодні намагається тиснути на Нагорний Карабах. Тут хватає гарячих точок, де ці війська можуть бути застосовані, і Росія фактично відверто шантажує півсвіту оцим можливим застосуванням.
Що ж думають слухачі з цього приводу? У нас є на зв'язку. Добрий день, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
День добрий, це Валентин, Київ.
Так, пане Валентин.
Знаєте, ну, от як мені, наприклад, лично, ну, совершенно очевидно, що Путін зараз достигає своєї стратегічної цілі и в Сирии, и на Украине бомбардировками. Ведь эти бомбардировки, безусловно, усилят, вернее, ухудшат жизнь местного населения. В момент, когда сейчас Западная Европа перегружена этими беженцами оттуда, сейчас эти бомбардировки просто, ну, глупый бы не сделал, потому что это увеличит поток беженцев в Западную Европу.
Зрозуміла думка. Дякуємо. Дякуємо, звичайно. І давайте ще одного слухача вислухаємо і далі коментар почуємо від пана Руслана.
Алло.
Так, добрий день, ви в ефірі.
Здравствуйте. То, що війна в Сирії йде, і там участвують русські, ну, вона вже там йде не перший рік. Я считаю, что Асаду надо было помочь еще тогда, когда это чуть началось. Если бы он тогда придавил эту трехзвездочную оппозицию свою, то не было бы там ни ИГИЛа, ни всех этих беженцев, и вообще не было бы войны. Война бы заглохла. А что касается, как отразится это все на Украине, то когда еще была живая Ванга, она сказала, пока стоит Сирия, бояться нечего. Когда Сирия падет, горе тем, кто останется живой.
Дякуємо.
Я з цими цитуваннями, всякими про пророцтво, я одразу скажу, що їх постійно використовують в політичних цілях, і ніхто цих оригінальних текстів, ні Нострадамуса насправді, ні Ванги, ніхто їх не бачив.
Тому що це може діяти на психіку людини.
Так, саме так, тому я до них скептично, вкрай скептично відношуюся, наприклад, закликаю до цього так само ставитись наших і слухачів. І хочу звернути увагу ще на один аспект, ціна цієї компанії. Ми знаємо, що російська економіка не в найкращому, ми як скажемо сьогодні в своєму стані, ціна цієї компанії приблизно, ну, за моїми оцінками, в місяць буде стоювати не менше 500 мільйонів доларів, враховуючи відстані для Росії, які є між Росією і Сирією. Це дуже серйозне навантаження на державний бюджет, російський, офіційний державний бюджет. Я для порівняння скажу, що приблизно Росія витрачає таку ж суму в місяць на підтримку так званих ДНР, ЛНР, на виплату там пенсій і всіх інших соціальних виплат. Ну, це також експерти оцінюють, на жаль, ми не можемо про це стверджувати. Але це дуже, дуже серйозні навантаження, і тому я думаю, що Росія тривалий час їх не понесе. Путін сьогодні користується такою навіть не демократичністю, а слабкістю частини демократичного світу, який вже привик жити в таких досить вальяжних умовах, в умовах, де все вирішується більше політикою, ніж зброєю, де менше нахабності і цинізму, більше якихось переговорів. Путін зараз цим користується, демонструючи свою силу і таким чином привертає на свою, намагається привернути на свою сторону ті держави, де більш консервативні традиційні режими, і ті держави, які відчувають себе слабкими і незахищеними в нинішній ситуації.
Але ж насправді цей конфлікт уже досить таки довго відбувається. Чому саме загострення наразі тільки от
українська карта вичерпана на сьогодні? Донбас перестав давати електоральні, економічні, політичні зиски для Росії. Війна перейшла в затяжну фазу, де, знаєте, як мені нагадує, як Перша світова війна, оця окопна війна тяжка і ні для кого не вигідна більше. Тому Путін шукає інші театри геополітичного протистояння, де можна було збирати оці політичні і військові урожаї.
Тобто, чи правильно я розумію, Україна стала вже нецікавою так, для Путіна?
Вона стала недоступною на сьогодні. Тобто,
умовно... Це слово звучить краще, недоступна, ніж нецікава.
Да, да, вона цікава, безумовно, але в цій нинішній ситуації Путін чудово розуміє, що Росію, Україну зламати, Україну якось приборкати, він не спроможний. Тому він переносить свої акценти, свої атаки в інші площини.
І у нас ще є слухач. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день. Станіслав Володимирович, Київ. А можуть ли наші ракетчики поїхати в Сирію і там потренуватися?
Цікаве запитання.
У них є багато місць для тренувань, в тому числі в Україні, але я скажу, що у нас був скандал буквально, коли війна в Лівії була в розпалі, українські найманці брали участь на боці війні, брали на боці сил Каддафі, і українські найманці швидше за все, за мою інформацію, також і беруть участь на боці, і в тому числі і сирійських сил, і сил помірної опозиції, навіть є українські найманці в середовищі Ісламської держави.
Ну і наостанок ще один дзвінок приймаємо. Добрий день, ви в ефірі.
Це я так. Ви знаєте, як ви пішли діло на пророцтво, так за всіма пророцтвами орді вже час вона свій вибула. Пора їй погибати. І перед смертю погибель страна дураков не робить багато дурниць. Оце Сирія, це чергова дурниця, дай Бог остання.
Тут уже і приказками і різними заговорили наші слухачі.
Да, я розумію. Давайте я зроблю коротенький такий прогноз стосовно строків. Я думаю, що ця кампанія протриває не менше 6 місяців. І швидше за все вона закінчиться або напередодні виборів президентських в Сполучених Штатах Америки, або стане частиною думських виборів 16-го року в Росії. Нагадаю, що в жовтні наступного року там відбуватимуться вибори. Тобто це політична кампанія, яка її не можна буде порівняти ні в якому разі з якимись афганськими кампаніями. Єдиний шанс Росії отримати тут якусь дійсно значну звитягу – це залучити в якості наземних своїх партнерів Іран і інші ісламські держави, про що Путін казав на Генеральній асамблеї, що на сьогодні також виглядає примарним, ніхто не хоче нести значні втрати в боротьбі з ісламською державою.
Дякуємо. Руслан Бортнік, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики, політолог, був сьогоднішнім нашим гостем. Дякуємо, що завітали.
Дякую вам.